көкке күніңмен қарсы алам өзіңді сәбилік сезіммен арнаймын сөзіңді
Аналарымыз құрметіне бәріміз бірге көргенше
Шабалар.